Johann Stefán Halldórsson, þannig í Hofstegi, var stjúpsonur Páls Ólafssonar, sonur Þórunnar fyrri konu, hérna, Þórun var fyrri kona, hérna, Páls sem að bjó á Hallbrekstöðum. En það er reyksin var það hérna að þeir eru stattir á Hallbrekstöðum hjá Páli Ólafssyni. Hann var nú orðlagur gestgjafi, góður heimasæll. Séra Stefán, stjúpsonur hans, og Jón bóndi á Skjöldarstöðum á Jökuldal. Var nú með talið með betri bændum og var það víst að þeir eru stattir þar. En þá var það séður að þinga á fossöllum fyrir þrjá reppa í einu, á einu stað. Jökulsaldi, Jökuldal og Tungu. En þennan morgun sem þeir eru stattir þarna á Hallbrekstöðum, þá ætla þeir allir að ríða á þing. Og áður en þeir fara, ég sem nú gefið að borða, og meðal annars matar sem var þar á borðum, var hörð skatta. Það þeir eru borða, þá tekur Stefán skötu þar á diski og segir við Jón, við skulum stinga okkur skötubakka, skötubeta og geta þá fossöldum og þingi. Þegja, sko, þegja, hver enga sköt, segir. Svo er nú ekkert meir um það, þeir eru í þá stað og upp í fossöldi og þegar þingi stendur sem æðst, dregur sér að Stefán skötu betur upp á vatsa sínum og tala til Jóns og segir Jón, var þú að geta sínu skötu nú og ég geta mína? Hann sko, því að venga skötu, segir Jón. Hvað er þetta? Því lætur þú svona? Hann ríkur á Jónu og hann í vatsa og svo dregur þar þessi skötu betur. Var þú séti hérna? Já, Jón reyti svo að hann fór bara á þingin og reyð heim.